De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, que tal? Como están? Un saúdo a todos e a todas, un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Damoslles, como sempre, a benvida a esta outra mirada. Hoxe venres, estamos a venres 16 de outubro. Hoxe debería haber feira en Betanzos. Os días 1 e 16 é a feira de Betanzos. Bueno, pois hoxe non hai feira en Betanzos. O Concello decidiu suspenderla por as medidas que se dictaron por parte da Xunta de Galicia, medidas que, bueno, pues limitan o número de personas que se poden reunir tanto no interior como en espazos públicos a 10 personas. Bueno, ao final, diante da imposibilidade de manter ou de poder cumplir con esa obriga, o Concello de Betanzos decidiu suspender a feira, así que hoxe non hai feira en Betanzos. Eso, en fin, é unha advertencia, digo yo, por si tiñan intención de ir a comer o polvo a Betanzos, que é o que se vai ás feiras, non? A dar unha volta por ali, tomar uns viños e comer o polvo. Supoño que poden ir, se o desexan, a un bar por ali, pero na feira, propiamente dita, non hai. Bueno, pois aquí comezamos esta outra mirada. Hoxe imos a ir un pouquinho máis áxiles, porque na segunda parte temos dúas convidadas. E por tanto, pois, bueno, pois queremos eso, deixar e comentar a segunda parte con máis ou menos en hora, para poder falar primeiro con María Soto, que tiña que iba a presentar hoxe na fábrica en Perillo o libro Educa Bonito, e despois iba a haber un coloquio. Bueno, xa saben que tamén o Concello de Leiros decidiu aprazar a presentación dese libro, aprazar este acto, por mor do decreto da Xunta, que limita algúns tipos de reunións que poden ser susceptibles de favorecer a transmisión da COVID-19. Bueno, este acto foi suspendido, pero nos queremos, tíamos xa previsto falar con María Soto, e mos manter esa entrevista, esa conversa con María Soto, que é logopeda e fundadora do proxecto Educa Bonito. Con ela falaremos na segunda parte do programa, e despois, xa tamén na segunda parte do programa, pero xa no último tramo, pois tamén queremos aproveitar para falar de un tema que xa lles adiantamos aquí, que xa aquí comentamos, que é pois o remate do Obradoiro de Emprego, remate do Obradoiro de Emprego do Concello de Oleiros, e que, bueno, pois hai, xa saben que os alumnos e alumnas dese obradoiro que señan contratados para traballar nunha empresa, esta empresa pode recibir unha subvención de 1.500 euros por alumno. Bueno, pois queremos tamén un pouco resaltar isto e falar desto falaremos hoxe con neste espacio con Natalia Domínguez, tamén pouco antes da unha da tarde, sobre a unha menos des aproximadamente. Así que imos alá, sin máis dilación. Empezo pois con un artigo de opinión en el diario.es, artigo que asina María Ramírez, que titula "Cando Boris é un exemplo". Fala de Boris Johnson, non do outro Boris máis popular que temos por aquí, de Boris Izaguirre, de Boris Johnson. E di que esta semana chegou unha alerta da aplicación de rastreo COVID-19 do Reino Unido, avisando de que a miña cidade de residencia tiña un novo nivel de alerta, o que agora se chama medio. O pinchar levábame o listado detallado de restriccións por capítulos: encontros con familiares e amigos, tendas, restaurantes, pubs, iglesias, viaxes, deportes, actividades físicas, e tamén a un listado de axudas económicas. A información na páxina web do goberno británico está clara e ordenada. Os ciudadanos saben a que aterse, as autoridades, tanto as nacionais como as locais, deixan claro que esta é unha carreira de fondo, con distintas etapas, que se planean en meses e non en semanas, nin moito menos en días. O goberno de Boris Johnson presentou o luns un novo sistema de alertas e de restriccións. As máis duras incluyen o peche de pubs e a prohibición de non facer noite fora da casa en zonas de Inglaterra, algunhas que con incidencias parecidas ás de Madrid ou Navarra. E tamén o peche de restaurantes e outras tendas en Irlanda do Norte. Pese a impor de novo restriccións e a ter un plan máis ou menos ordenado, Johnson foi criticado pola oposición por non atender o consello do seu comité de asesores científicos, que recomendan ademais dúas semanas de peche máis estricto de todo tipo de tendas e empresas para ralentizar a expansión do virus antes do inverno. Como en moitos países, os debates sobre como xestionar unha pandemia para o que ningún estaba preparado e que sigue dando sorpresas son intensos, pero algúns principios básicos xa non se discuten, como en España. Non hai debate sobre o perigoso que é un nivel de contagios máis alto. Para iso hai estándares de centros de control e prevención de enfermedades europeo, do Centro de Control e Prevención de Enfermedades Europeo e da Organización Mundial da Saúde. E sabemos que a epidemia descontrólase a partir de 50 casos por 100.000 habitantes nunha semana ou cando máis de un 3% dos tests que se fan son positivos. Non se escoitan peticións de eliminar restriccións con datos de 4 días e a Johnson non se o acusa de liderar un réxime comunista por intentar aplicar restriccións baseadas no que sabemos sobre o virus, que se extende polo contacto estreito entre personas e con maior facilidade en espazos interiores. O primeiro ministro conservador é reticente. Eso é tardar en tomar medidas, pero xa non minimiza o perigo para toda a sociedade do virus que el mesmo padeceu. Sobre os dous discursos desta semana diante do Parlamento, en rolda de prensa, son un exemplo de concisión, frases claras e ao grao, con mensaxes contundentes, sin infantilizar a poboación, explicando as decisións duras que hai que tomar e a ciencia que hai detrás delas. A realidade é que os bares, os restaurantes, os ximnasios, as discotecas, as iglesias ou as casas, se se xunta xente que non convive habitualmente, son lugares de alto risco de contagio e ignoralo tan só alonga o sufrimento. Sobre deixar que o virus siga o seu curso, o que en España a veces algúns políticos e tertulianos chaman co eufemismo de convivir co virus, Johnson recordou as negras cifras, non só das mortes e sufrimento a longo prazo por COVID, sino das consecuencias para todos os pacientes que o sistema público de saúde desbordado non pode atender, con un daño serio a longo prazo para a saúde da nación. Esta non é a maneira na que queremos vivir as nosas vidas, pero este é o camiño estreito que temos que percorrer entre o trauma social e económico de un confinamento domiciliario completo e o custo humano e económico masivos de unha epidemia sin control, dixo o primeiro ministro británico. Convivir co virus significa isto: aplicar restriccións nos contextos de maior risco para tratar de manter servicios esenciais abertos e construir un eficaz sistema de test, rastreo e atención primaria. En cambio, convivir co virus, segundo varios políticos españois, é un eufemismo que agacha a súa proposta de deixar que siga morrendo milleiros de personas por efecto directo ou indirecto do virus, que moitas outras enfermen e sufran consecuencias a longo prazo, aínda incertas, e que outras moitas máis perdan os seus empregos nunha situación económica cada vez peor por un virus descontrolado. Cada goberno trata de facer os seus equilibrios e está claro que na maioría de Europa non foron suficientes, pero no que avanzaron a maioría dos líderes e dos medios en outros lugares que non son España é na seriedade coa que tratan este asunto. O respecto á poboación, nas súas mensaxes e os plans a medio e a longo prazo, as consecuencias de non tomarse en serio o que está pasando e seguir xogando o de sempre son insoportables, conclúe. Cando Boris é un exemplo. María Ramírez, hoxe en eldiario.es. Así comenzamos este venres 16 de outubro, un día que promete ser soleado, a pesar de algunhas nubes tamén. Soleado e fresquiño ou frío, mellor dito, pola mañá, a primeira hora. Ahora, a medida que o sol se vai facendo dono, pois irá tamén subindo, esperemos, as temperaturas. Como cada día, dándolles as grazas a todos e a todas por estaren aí, por compartir este tempo de radio con nós, agradecidos, como sempre, e tamén con saúdos a Paris Ares, que se ocupa, xa saben, dos controis técnicos de Radio Leiros e que comparte os micrófonos desta outra mirada. Hola, Paris, bo día.
Hola, moi bo día, Xosé, moi bo día a todos. Además, día fermoso, ¿eh?
Sí, bonito. Un día bonito. Wow. Un frío pola mañá, torno bueno, a 6 graus tiñamos de temperatura.
Normal, pero, normal, pero, o propio, pero sí, un día fermosísimo.
Pero un día moi fermoso, ahora sí,
yo creo que sí. E creo que o fin de semana vai estar así,
sí, o sea,
bastante, xa que hai que
sí,
aproveitar.
Hai que aproveitarlo. Uh-huh. Hoxe é Santa Margarida María de Alacoque. Aí vai, todo eso.
Bueno, vou xa permitir porque hoxe é o teu día.
Sí.
Sí, hoxe é o Día Internacional do Xefe. Daquela, pues nada, vou xa permitir porque...
Nada,
mandar.
A mandar, exacto. Pues nada, que si...
Pues sí, o Día Internacional do Xefe.
Voy a rápidamente.
Hoxe é o Día Internacional do Xefe e o Día Mundial tamén do Anestesiólogo e o Día Mundial da Alimentación. Non sei xa que xa ves. Vaya día.
O da alimentación é moi importante tamén.
Moi importante, sí, importantísimo. Isto foi proclamado no 1979 pola Conferencia da Organización das Nacións Unidas para Agricultura e Alimentación, o que é esa organización que lle chaman FAO. Non sabes que sempre di hai moita fame aquí en Etiopía, moita fame en Somalia e tal. Bueno, ademais diso, 16 de outubro, día como hoxe, aconteceron un montón de cousas. Por exemplo, no 912, en Córdoba, pois foi un día de celebración, porque Abderramán III era proclamado emir. Aí é nada, era unha xefatura de Estado, naquele entón, pois unha das máis poderosas de Europa e as máis poderosas da Península Ibérica, vamos, seguro. Tamén un día como hoxe, no 1817, no Val do Reis, en Exipto, descubríase a tumba de Seti I. Tamén un día como hoxe, no 1847, a novela Jane Eyre, escrita por Charlotte Bronte, era publicada en Londres. Tamén un día como hoxe, no 1916, en Brooklyn, en Nueva York, Margaret Sanger abría a primeira clínica de planificación familiar en Estados Unidos. Te imagínate a que se debeu de liar. No 1916, sí, sí, sí. Porque claro, ahora, bueno, inda aquí as sí, veces, sí, 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 en fin, estamos no 2020, imagínate. Tamén un día como hoxe, no 1923, en Estados Unidos, dos irmáns, Walt e Roy, fundaban, vamos, unha empresa que dura todavía hoxe, que dá pingües beneficios, The Walt Disney Company. Tamén un día como hoxe, no 1945, en Quebec, creábase a FAO, de algo que hoxe sexa o Día Mundial da Alimentación. Tamén un día como hoxe, no 1964, enterámonos de que China detonaba a súa primeira bomba atómica. Estaba espertando o xigante asiático. Tamén un día como hoxe, no 1972, en California, separábase a banda Creedence Clearwater Revival. Tamén un día como hoxe, no 1978, na cidade do Vaticano, os cardenais da Igrexa Católica elixían o cardenal polaco Karol Wojtyla como papa, quen tomou o nome de Xoán Pablo II. Tamén un día como hoxe, no 1992, en Suecia, a líder indíxena guatemalteca Rigoberta Menchú obtiña o Premio Nobel da Paz. Creo que estaba o alcalde do Aleiros con ela.
Sí,
¿no?
O alcalde ¿aló? Luis, efectivamente, uh-huh, sí.
Tamén un día como hoxe, no 1998, en Londres, o senador e exdictador chileno Augusto Pinochet era detido por orde do xuiz español Baltasar Garzón. Pasou ali uns días o homes e apurado, pero ao final o deixaron ir porque estaba moi maliño e ao chegar do aeroporto a Chile, bueno, levantouse da cadeira de rodas, o home estaba rufo, vamos, como un carballo. Cousas que ten o aires patrios.
Sí, sí.
Tamén un día como hoxe, no 2002, na cidade exipcia de Alexandria, inaugurábase oficialmente a Biblioteca Alexandrina en conmemoración da desaparecida Biblioteca de Alexandria. Tamén un Diego Moshe naceron grandes persoeiros, como o escritor irlandés Oscar Wilde, como o dramaturgo estadounidense Eugene O'Neill, Premio Nobel de Literatura, como o líder revolucionario irlandés Michael Collins, que foi presidente do goberno provisional de Irlanda. Tamén un Diego Moshe nacía o cineasta argentino León Klimowski, que fixo pois moitas películas aquí en España. Estivo aquí residindo moitos anos. Tamén un día como se nacía a actriz británica Angela Lansbury, que moitos lembrarán por esa serie de Se ha escrito un crime. Pois aí estaba a señora Fletcher aí investigando. Tamén un día como se nacía o escritor alemán e premio Nobel de Literatura Günter Grass. E tamén un día como se nacía a nosa ben querida actriz, cantante e presentadora de televisión Carmen Sevilla. Tamén, un día como hoxe, tivemos grandes baixas. Nos deixaban, entre outros, pois María Antonieta. Esta non foi porque la quixera, sino porque pasou por un trebello demoníaco chamado Guillotina. Tamén, un día como hoxe, nos deixaba o baterista estadounidense Art Blakey, o actor español Antonio Ferrandis, e tamén, moitos coñecerán por Chanquete, pero fixo moitos papeles Antonio Ferrandis, entre eles a película que nos deu o primeiro Oscar, que era Volver a Empezar, e tamén un día como xe nos deixaba actriz británica Deborah Kerr. Polo tanto, xa ve xosé que morea de cousas, feixe de cousas, aconteceron un 16 de outubro, un día como hoxe, que hoxe, bueno,
pois sí, señor.
Un día luce o sol, isto é unha maravilla.
Unha maravilla. Día como hoxe, un 16 de outubro.
Unha
maravilla, bueno, de momento sí, parece que vamos a ter un fin de semana, unha xornada de venres e un fin de semana, bueno, pues bastante, bastante aceptable no climatolóxico.
Fantástico, imos co tempo.
Pois Meteo Galicia destaca hoxe ao moderado descenso que tiveron as temperaturas mínimas e tamén que as máximas non terán hoxe cambios significativos. O vento frouxo de compoñente sur aumentará en intensidade paulatinamente no litoral atlántico. Os ceos estarán pouco nubrados ou se acaso con algunhas nubes de tipo alto. Fin de semana, o sábado, unha fronte vai a pasar moi pretiño de nós, pero non chegará a entrar, así que solamente se aumentarán un pouco as nubes nas provincias atlánticas e é posible que caia algunha chuvia ocasional polo oeste. A predición é que o sábado, mañá pola mañá, poida caer algunha precipitación lixeira, pero só pola mañá despois agárdase xa que vai a... que se vayan quedando os ceos despexados ou con nubes e claros. As temperaturas experimentan un ascenso máis acusado nas mínimas e o vento soprará frouxo e de compoñente sur con intervalos de moderado no litoral. Predominio o domingo da influencia anticiclónica con ceos que alternarán nubes e claros, con ceos máis despexados pola tarde, con temperaturas mínimas en cambios e máximas en ascenso lixeiro. O vento frouxo e do sueste. E a semana que ven comezaremos o luns coa chegada de unha fronte activa asociada a unha borrasca situada ao norte de Azores que afectará a maior parte da península. Por tanto, teremos en Galicia o luns xa un día con ceos parcialmente nubrados e con precipitacións que avanzarán de oeste a leste conforme vai avanzando a xornada. As temperaturas experimentarán un lixeiro ascenso ás mínimas e as máximas sufren un lixeiro descenso. O vento soprará forte de compoñente sur. Será o comezo de unha semana na que a inestabilidade vai a estar presente prácticamente durante todos os días, en forma de nubes, de chuvias, forma de precipitacións, tamén de vento, un poquinho de todo, xa para a semana que ven. Semana outonal. La, 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 la. Bueno, pois así rematamos este tempo do tempo, este tempo dedicado a informar da situación da previsión meteorolóxica e agora, pois, imos a ver que contan as portadas dos diarios coruñeses nas súas edicións dixitais.
A xeito de zafo veño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo, as miserias que pasamos,
Un repaso ás portadas dixitais dos diarios coruñeses, que comezamos, como sempre, pola portada de La Voz de Galicia. Destaca este diario, na súa edición dixital, que o goberno prepara unha subida de impostos para lograr 7.000 millóns máis. Celebra o IVE dos refrescos e das bebidas azucaradas o 21% e gravará tamén os plásticos. As pensións dos galegos subirán 8 euros de media en 2021. Tamén sinala La Voz que só Galicia e Cantabria teñen nivel baixo de risco, segundo o borrador de Sanidade. O Ministerio prepara un documento con indicadores que permitan a cada territorio realizar unha evaluación sobre a evolución do coronavirus. Ourense volve a pasar de 1.600 casos activos tras un repunte de contagios. E La Voz destaca tamén na súa edición digital os datos reales da COVID en Galicia, concello a concello. Datos aos que somente se pode acceder se eres suscriptor, por tanto, si pagas, datos de pago. Titula tamén La Voz que un astemio dá positivo despois de soplar con un alcoholímetro que foi desinfectado previamente con xel hidroalcohólico. Bueno, ese alcohol do xel parece que fixo que o aparello pues dira un resultado positivo en alguén que non probaba e que non proba o alcohol. A proba repetiuse con outro alcoholímetro que tamén se desinfectou con xel hidroalcohólico, dou un resultado positivo diferente ao primeiro,
pero positivo
tamén, ¿no? Ao final chegou á conclusión de que a desinfección con xel hidroalcohólico non é o mellor método para, en fin, para estes tipo de trebellos. É tamén a sospeita de que cando un dá positivo en un control, en fin, ao mellor se tomou unha cervexa, poida sospeitar de que dou un nivel superior ao que en realidad elevaba en alcohol, porque por esta cuestión, ¿no? Uh-huh. Un dato que se pode ter en conta. Máis cousas na portada digital de La Voz. Atopan no baño dun hospital de Barcelona a un home de Baralla que levaba morto 48 horas. A pregunta tamén é si os baños dos hospitais se tardan 48 horas sin limpar, por exemplo, ¿no? Porque
medo.
Este home non foi localizado hasta 48 horas despois de que morrera nun baño dun hospital, pois, en fin, quedan bastantes incógnitas, non? As eleccións en Cataluña serán o 14 de febreiro, e outro dos titulares. Inditex está entre os 1.000 proxectos de investimentos que aspiran a fondos europeos. O goberno presiona a Alcoa exixíndolle que devolva 50 millóns en axudas do CO2, e tamén destaca que foi desmontada en Galicia a organización máis activa importando cocaína en contenedores de Europa. Que a segunda onda do coronavirus pasa factura ao goberno, segundo o CIS, e punto final a un verquido que puxo en jaque a ría de Arousa. Miramos agora os titulares ou algún dos titulares da edición digital de La Opinión da Coruña. Pares.
O primeiro con foto é que Coruña e toda Galicia, salvo Pontevedra, suman máis positivos e doentes con COVID-19. Tamén que Xunta baralla limitar as reunións en pisos a 5 persoas para atallar as festas universitarias. Que doentes coruñeses esperan até 8 días por unha cita co seu médico de cabeceira. Que Galicia lanza a súa propia aplicación contra o COVID. A Unión Europea avisa que o virus está vendo os niveis de marzo e que o tempo acábase. Tamén titula a opinión que a Xunta xustifica a apertura dos locais de xogo porque non hai interacción entre clientes. Tamén que Galicia invertirá case 5 millóns para apoiar o sector do lecer nocturno, que Sanidade limita o aforo de Riazor pola dificultade de controlar os accesos. Tamén titula L'Opinión, Betanzo suspende a feira trala decisión da Xunta de limitar as reunións a 10 persoas. Tamén que familias do Ramón de la Sagra concéntrase hoxe para exixir medidas anti-Covid. Tamén que Illa descarta outro confinamento total en España como de primavera. Que Inditex marca distancia con Uniqlo, H&M e Gap, as súas grandes rivais do textil mundial. Fin de semana co bo tempo e temperatura só alza na Coruña. Tamén que o Concello da Coruña mantén en fase inicial o cambio urbanístico que fará singular o edificio Fenosa. 30 entidades exixen con alegacións que as percebeiras sexa zona verde e espazo libre. e admitido o trámite o recurso dos Franco contra o fallo que lles obriga a devolver o pazo. Estes son os titulares, Xosé.
Pois en el Ideal Gallego destácase que continúa a onda de delitos con epicentro na Falperra, con 10 roubos con forza en menos de 4 días. Este periódico Coruña sinala tamén que a plantilla de Alu Ibérica acudirá á Fiscalía a denunciar a súa situación e que a Xunta prevé aumentar un 6,5% os buses metropolitanos ao centro da cidade, ao centro da Coruña. Núñez Feijóo responsabiliza os universitarios do aumento dos casos da COVID. Ayuso di que o goberno impuxo a alarma a punta de pistola e Illa insiste en doblegar a curva. A OMS, a Organización Mundial da Saúde, preocupada polo crecemento exponencial da COVID-19 en Europa, e Calviño, a ministra Calviño, admite que a crise sanitaria podría causar danos económicos estructurais. Tamén que o Consello da Xunta declara esencial e estratégico o sector electrointensivo. Por certo, tamén recolle este diario que anticorrupción, a Fiscalía Anticorrupción, é contraria a que se investigue a Pablo Iglesias no Tribunal Supremo. E con isto rematamos esta primeira parte de Outra Mirada. Toca agora escoitar o boletín e de seguida volvemos. Xa lles contei con dúas entrevistas. A primeira delas será a María Soto, que é logopeda, fundadora do proxecto Educa Bonito, e que hoxe tiña previsto a presentación, un acto coa presentación do seu libro e ademais un coloquio na fábrica que non se vai a celebrar.